O societate fără libertate de exprimare este o societate bolnavă.
Spune Ioana Avădanii, președintele Fundației Centrul pentru Jurnalism Independent, CJI. Am provocat-o să-și închipuie o lume fără libertatea de exprimare.
Mi se pare îngrozitor să nu poți să vorbești, să nu poți să îți expui propriile idei. Este ca și cum ai fi închis în propriul tău cap. Cred că e de domeniul patologicului o astfel de stare.
Dar ce este libertatea de exprimare?
Trebuie să înțelegem că este vorba de un drept fundamental care este al nostru din momentul în care ne naștem, pe care nu ni-l dă nimeni, ci dimpotrivă statul este obligat să ni-l garanteze. Deci nu în mărinimia lui statul ne dă voie să ne exprimăm, ci este datoria lui să creeze acel mediu în care fiecare membru al societății să se poată exprima.
Libertatea de exprimare nu este absolută, explică Ioana.
Suntem tentați să credem că libertatea de exprimare este exhaustivă, este absolută. Nu, ea nu este absolută. Ea are limite, ele sunt numite limite legitime, deci niște limite care sunt acceptabile într-o societate democratică, cu accent pe democratică. Este celebrul adagio, libertatea mea se întinde până acolo unde începe libertatea celorlalți.
Disecăm concepte media și le explicăm pe înțelesul tuturor. Sunt Iulia Nori, iar voi sunteți în Laboratorul de Media, un podcast realizat în cadrul programului Predau Educație Media, Laboratorul pentru Educație și Cultură Media. Proiectul este derulat de Fundația Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Norsensus Media Forum, Asociația Rădăuțul Civic, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SE 2014-2021.
Ți-aș propune să începem cu un exercițiu de imaginație. Cum ar arăta o lume fără libertate de exprimare? Ție ce anume ți-ar lipsi?
În primul rând, mi-este greu să-mi imaginez o lume fără libertate de exprimare, pentru că există atât de multe moduri de exprimare încât nu-mi pot imagina că ar exista o conjunctură în care nu poți, în care să le închizi pe toate. De regulă, când ne gândim la libertatea de exprimare, ne gândim la libertatea cuvântului, de exemplu. Și, din păcate, am avut momente în istoria noastră în care această libertate a cuvântului a fost restricționată. Exprimarea însă include și modul în care ne mișcăm și modul în care ne comportăm și modul în care ne îmbrăcăm. Există atât de multe, cum spuneam, atât de multe forme de exprimare încât nu le poți restrânge pe toate. Dacă ne gândim la restrângerea aceea, la libertății cuvântului, mi se pare îngrozitor să nu poți să vorbești, să nu poți să îți expui propriile idei. Este ca și cum ai fi închis în propriul tău cap. Cred că e de domeniul patologicului o astfel de stare și, într-adevăr, o societate fără libertate de exprimare este o societate bolnavă.
Dacă ar fi să continuăm acest exercițiu, practic o lume fără libertate de exprimare, parcă ar fi un scenariu de film SF îngrozitor, horror chiar.
Chiar horror. Deci termenul de distopie este mult prea slab pentru a descrie o astfel de lume. Distopia am văzut, apropo de film. Primul film care îmi vine în minte este Povestea slujitoarei. Acolo avem într-adevăr exemplu foarte clar de limitare drastică a libertății de exprimare, inclusiv la nivelul propriei persoane. Văzut și în film că nu funcționează, deci nu se poate pentru totdeauna.
Și dacă ar fi să revenim din această lume imaginară și din această lume a cinematografiei, în lumea noastră, cum am putea defini simplu libertatea de exprimare?
Libertatea de exprimare o putem defini ca Iată că mi-e greu, sunt atât de lipită de definițiile tehnice pe care le folosim, dar este în sine un exercițiu de libertate de exprimare să schimbi definițiile astfel încât să le poți formula cu vorbele tale, cum se spunea la școală, spune cu cuvintele tale. Este libertatea individului de a se manifesta în societate, de a-și exprima ideile și opiniile și de a primi informații. Deci este un circuit cu dublu sens, nu numai că dă ceea ce are în cap, el trebuie să și primească.
Și trebuie să ținem minte, libertatea de exprimare nu este absolută. Ai vorbit și tu de limite, chiar la începutul discuției noastre. Care sunt aceste limite?
Am pornit la începutul discuției de la modelul acesta horror al unor limite extraordinare și suntem atât de speriați de această perspectivă încât suntem tentați să credem că libertatea de exprimare este exhaustivă, este absolută. Nu, ea nu este absolută. Ea are limite, ele sunt numite limite legitime, deci niște limite care sunt acceptabile într-o societate democratică, cu accent pe democratică. Sunt limite impuse pentru a prezerva, pentru a proteja celelalte persoane. Deci este celebrul adagio, libertatea mea se întinde până acolo unde începe libertatea celorlalți. Atunci când facem uz de drepturile noastre, de libertățile noastre, trebuie să ne asigurăm, în primul rând noi și după aceea statul, că nu încălcăm drepturile și libertățile celorlalți. Pun un accent aici pe drepturi și libertăți, nu pe confort. Deci nu există un drept la confort în societate și de aici vin tot felul de tensiuni și de încercări de a limita în mod abuziv libertatea de exprimare pentru a asigura confortul celor din jur. Nu există drept la confort. De exemplu, una dintre limitările legitime ale libertății de exprimare este protejarea demnității persoanei umane. Adică pot să spun ce vreau, atâta timp cât nu lezez demnitatea celor din jur. Și de aici derivă prevederile legale legate de noi obișnuiam să le spunem insultă și calomnie, ele nu mai există ca atare în formatul juridic, deși o să tot auzim în spațiu public, e o calomnie, e o calomnie. Din punct de vedere juridic, termenul de calomnie a dispărut. Deci nu am voie să spun chiar orice despre ceilalți. Dar marja lucrurilor pe care am voie să le spun este foarte largă. Dacă ne referim, de exemplu, la politicieni, pot să-i critic. Este dreptul meu și este datoria lor să accepte această critică, atâta timp cât o fac în limitele respectării demnității umane. Deci nu orice critică este un atac la demnitatea umană.
Pentru libertatea de exprimare s-au luptat generații întregi de-a lungul istoriei și dacă ne gândim și acum în vremurile în care trăim, din păcate sunt zone în care acest drept nu este respectat. Și avem exemple foarte apropiate, în vecini, în Ungaria, în Turcia. Cum de, iată, chiar și în aceste vremuri, nu? Pe care noi ni le dorim, departe de acele filme horror la care am încercat să ne raportăm, avem asemenea situații.
Este o foarte bună întrebare și este un foarte bun exercițiu de reflexie, care ne conduce la o concluzie extrem de importantă, și anume că drepturile acestea nu sunt câștigate odată pentru totdeauna. Dacă ne referim la Ungaria, ne aducem aminte că la începutul anilor 90, Ungaria era în eșalonul premianților, alături de Polonia, Cehia și Slovacia, țări care au parcurs drumul de la totalitarism la democrație foarte, foarte repede și cu entuziasm. Iată că 30 de ani mai târziu, și în Polonia și în Ungaria, asistăm la o reîntoarcere la gândire de tip iliberal, primul pas către regimuri autoritare, libertățile încep să fie restrânse în baza unor pretinse alte libertăți. Libertățile noastre, deși ele sunt declarate universale, drepturile universale, Declarația Universală a Drepturilor Omului, sunt foarte dependente de factorul politic și că datoria și dreptul nostru de cetățeni este să ne apărăm aceste drepturi chiar și împotriva propriilor noștri conducători pe care noi i-am ales. Ei n-au ajuns acolo prin alte mijloace decât cele, să le spunem, aparent democratice, deci prin alegeri. Aici este o altă lungă discuție care se poate face, în ce măsură alegerile într-un climat în care lipsesc informațiile, dacă acele alegeri mai sunt cu adevărat libere și corecte.
Asta este o temă care poate pentru un alt podcast.
Pentru un alt podcast, de asta nici nu, nu mergem în direcția aceea. Dar de asta am și accentuat la început cât de importante sunt și informațiile pe care le primim, nu numai ideile pe care le emitem, pentru că aceste idei și opinii pe care le emitem și pe care le circumscriem de regulă libertății de exprimare se formează în baza unor intrări, unor inputuri din zona societății sub formă de informație. Dacă inputul, dacă informațiile sunt defecte, au o anumită culoare politică, nu sunt bazate pe dovești științifice, atunci și opiniile noastre vor avea, vor fi chioape, ca să le spunem așa.
Ioana, înțeleg din ce îmi povestești tu că, practic, fiecare dintre noi ar trebui să ne luptăm în continuare pentru acest drept zilnic, să fie un soi de antrenament zilnic pentru noi să exersăm acest drept, pentru că altfel riscăm să-l pierdem, după cum am văzut în jurul nostru exerciții. Cum anume am putea face acest antrenament? Că tot mergem la sală, poate, periodic, tot alergăm, nu? Și acesta ar trebui să fie trecut acolo în dieta noastră zilnică.
Ce aș băga în dieta zilnică, alături de protejarea prin forță proprie a libertății de exprimare, aș băga și educarea responsabilității, deci utilizarea cu responsabilitate a libertăților, pentru că este greșit să credem că avem numai libertăți, avem și responsabilități. În acest balans între libertate și responsabilitate aș plasa exercițiul zilnic. Deci în fiecare zi încerc să mă informez, pentru că e partea libertății mele de exprimare, judec critic informația pe care o primesc, iar în momentul în care îmi formulez opiniile și vreau să le expun public, mă gândesc de două ori dacă forma în care le expun este cea mai potrivită.
Și acest exercițiu ar trebui să-l facem de la orice vârstă sau în fiecare zi, indiferent de vârstă. Poate reușim să transmitem acest exercițiu și copiilor încă din, nu știu, de când încep să perceapă lumea din jur. Când am putea să învățăm oamenii din jurul nostru, copiii, ce înseamnă libertatea de exprimare?
Cred că putem să învățăm de la cele mai fragede vârste, ca să folosesc un stereotip, o expresie stereotipă. Copiii învață în primul rând de la noi. Înainte de a ajunge la grădiniță sau la școală, unde intră într-un proces, să-i spunem, ordonat și coordonat de educare, copiii învață prin exemplul celor din jur. Într-o casă în care se citește, este mult mai probabil ca și copiii să fie înclinați să citească. Într-o casă în care se vorbește despre anumite lucruri, copiii vor privi acele lucruri cu ca pe niște lucruri firești. Deci am văzut, vorbește mama, vorbește tata, vorbesc prietenii și familia extinsă, înseamnă că este ok să vorbesc și eu despre aceste lucruri. cum vorbesc ei, voi vorbi și eu, împrumutând și tonul. Deci, de la cele mai fragede vârste, copiii absorb propriile noastre obiceiuri și comportamente. Dacă ne gândim la educația aceea, așa numită formală, deci cea prin grădiniță și prin școală, de asemenea, nu cred că există o limită de la care să poată să înceapă această educație. Îl ducem pe copil la grădiniță, primul lucru care îi se spune este să nu vorbești neîntrebat, de exemplu. Țin minte că pe vremea mea, când am început eu școala, asta era prima lecție din prima zi de școală, mâinile la spate și să nu vorbești neîntrebat. Era genul de atitudine pe care școala comunistă pe vremea aceea o impunea elevului și viitorului cetățean. Mâinile la spate, deci rămâi inactiv și nu vorbești neîntrebat, pentru că profesorul, statul, tătucul știe mai bine când ai tu voie să vorbești. Modul în care sunt învățați copiii să se exprime, modul în care sunt învățați să vorbească, să se simtă liber să vorbească și să-și împărtășească gândurile, face parte din educația pentru libertate de expresie. Nu trebuie să-i se spună educație pentru libertate de expresie. Dar cel care o face trebuie să știe că va avea impact asupra modului în care viitorul adult se va raporta la drepturile sale și la libertățile sale.
Reținem așadar că libertatea de exprimare nu este un termen pe care să-l abordăm doar la, poate, la orele de limba română în componenta text juridic, ci este o chestiune extrem de aproape, apropiată, aproape de tot ceea ce facem noi în viața noastră de zi cu zi. Care ar fi gândul tău de final? Cu ce să rămânem din această discuție apropo de libertatea de exprimare?
Tu ai spus foarte bine că este ceva foarte apropiat nouă. Deci libertatea de exprimare ține de modul în care noi, ca indivizi, încercăm să ne atingem cel mai bun potențial al nostru și să comunicăm acest lucru societății. Iar ajungem la cuvinte mari. Dar cred că ar trebui să înțelegem că este vorba de un drept fundamental care este al nostru din momentul în care ne naștem, pe care nu ni-l dă nimeni, ci dimpotrivă statul este obligat să ni-l garanteze. Deci nu în mărinimia lui statul ne dă voie să ne exprimăm, ci este datoria lui să creeze acel mediu în care fiecare membru al societății să se poată exprima. Deci este vorba de dreptul nostru, se referă la modul în care noi, ca indivizi, ne arătăm, ne înfățișăm societății, nu numai prin ceea ce vorbim sau scriem, ci și prin orice altă formă de exprimare, inclusiv creația artistică. Și este atât de specific uman, pentru că până la urmă, sau până la proba contrarie, să spunem așa, omul este singura ființă care se exprimă în această formă gândită și personală.
Ați ascultat un episod din podcastul realizat în cadrul programului Predau Educație Media, Laboratorul pentru Educație și Cultură Media. Acest proiect este derulat de Fundația Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Norsensus Media Forum și Asociația Rădăuțul Civic, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE și norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații, accesați www.eeagrants.org.